katolički, kulturni i društveni profili. Urednik doktor znanosti Vladimir Lončarević.
Rodu o jeziku. Petar Preradović. O jeziku, rode, da ti pojem. O jeziku milom tvom i mojem. O preslatkom glasu onom u kome te mile majke usnivahu slatke bajke. Koga šaptom i romunom dušiti se svijest probudite ti spozna i uvidje da ti bolje nije nigdje do na tvoje majke grudih. Dičiti se možeš njime. Njim carevi carevahu, njim kraljevi kraljevahu. Slavne mu je loze ime, slavan puk ga svojim zove. I dok bude slavi vijeka, bit će i on njoj zijeka od vjekova u vjekove. Od Stambula grada do Kotora, od Crnoga do Jadranskog mora, njegovu carstvu prostor puče. Tu i po gorah i dolinah, preko devet pokrajina, svud ga majke djecu uče. Ljub si, rode, jezik iznad svega, u njem živi, umiraj za njega. Po njemu si sve što jesi, svoje tijelo udo svijeta, buz posebnog svog cvijeta, u naroda silnoj smjesi. Bez njega si, bez imena, bez djedova, bez unuka, u pošasti sjena puka, u buduće niti sjena.
Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljamo u emisiji Katolički, kulturni i društveni profili. Naša današnja tema je Zakon o hrvatskom jeziku. O ovoj važnoj i aktualnoj temi razgovaramo s urednikom ovog ciklusa emisija, izvanrednim profesorom, doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem. Hvala Isuse Marija, profesore, dobrodošli, lijep pozdrav.
Navike, hvala i lijep pozdrav svima.
Profesore Lončareviću, tema je zaista važna. Možemo reći, podigla je dosta i prašine u javnosti, iako se činilo da bismo i da ćemo se složiti svi nekako i biti zadovoljni i sretni što se započelo s inicijativom. Ipak javljaju se i neki nezadovoljni glasovi, pa bit će vrlo zanimljivo čuti vaš komentar i stav. Iako znamo vaš dosadašnji rad i znanstveni doprinos očuvanju i proučavanju hrvatskog jezika i književnost je jasan i velik, a vezano uz ovu inicijativu vi ste se i osobno zauzeli za donošenje zakona o hrvatskom jeziku. O tome ćemo naravno nešto kasnije, no na početku možete nam reći u kojoj fazi je ovaj proces?
Da, evo, zakon je prošao takozvano javno savjetovanje ili e-savjetovanje, kako se to sada kaže. Dakle, svaki građanin, to je ona faza pred rasprave o svakom zakonskom, o svakom prijedlogu zakona, tako i o zakonu o hrvatskom jeziku, kad svaki građanin može e-savjetovanje, e-putem, elektroničkim putem, dati svoje primjedbe, prijedloge i tako dalje. To je sad prošlo. Te primjedbe se obrađuju sada, ja bih rekao, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koje je nadležno za podnošenje zakona, i ići će u Hrvatski sabor, ja pretpostavljam sad u drugoj polovici listopada da će biti prvo čitanje zakona, onda će se i te primjedbe saborskih zastupnika inkorporirati u prijedlog, onda ide drugo čitanje, i onda ja pretpostavljam negdje iza, možda i do kraja godine, daj Bože, ako ne, onda početkom sljedeće godine da se donese zakon o hrvatskom jeziku.
Mogu imati zakon. Evo, nadamo se uistinu tome. Naravno, mi ćemo govoriti o početcima ove inicijative, malo razjasniti, ali za početak, profesore Lončareviću, prije razgovora sa vam o zakonu i njegovu značenju, možete li nam reći nekoliko riječi o razvoju i statusu hrvatskog jezika kroz povijest?
Pa ja bih rekao da hrvatski jezik ima dugu i bogatu povijest. Mi smo se kao narod jezično razvijali u smislu, u smislu da su, dakle, već iz srednjega vijeka, ranog srednjeg vijeka imamo mnoge pisane dokumente, dakle, bilo na pergameni, bilo u kamenu i tako dalje. Znamo za Višeslavu krstionicu koja je pisana latinicom, latinskim jezikom. Dakle, imamo Bašćansku ploču koja je pisana glagoljicom, hrvatskim jezikom. Onda imamo Povaljsku listinu iz 1250. godine koja je pisana hrvatskim jezikom na ćirilici. Dakle, sad već imamo tri pisma, je li? 1288. godine imamo Vinodolski zakonik također na hrvatskom jeziku na glagoljici. 1345. imamo Red i zakon zadarskih dominikanki. To je prvi tekst koji je na hrvatskom jeziku napisan na latinici. Isto tako je poznata šibenska molitva koji se čita i kao književni tekst. Pa onda imamo istorski razvod, skup pravnih spisa iz 13. i 14. stoljeća, gdje se jezik kojim je pisan, dakle, naziva hrvatskim jezikom, što je vrlo važno. Onda na Kajkavskom imamo dekretum Ivana Pergošića iz 1574. godine. Dakle, riječ je o jednom prijevodu na kajkavski hrvatski, jeli, s latinskoga. Onda imamo mnoge rječnike, tu je rječnik Fausta Vrančića iz 1595. Dakle, rječnik pet najsvjetliji, kako on kaže, europskih jezika, dakle, latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga, kako on kaže, i mađarskoga. Odmah treba reći da u tim starim rječnicima i ovoga leksikonima pojmovi su, dakle, često ćemo naći ovaj pojam slovinski, pa također i pojam ilirski. To su zapravo sinonimi za hrvatski, jer drugi, niti Slovenci, ni Srbi, ni drugi slavenski narodi nemaju te zamjene. Dakle, uvijek je riječ o hrvatskom jeziku. Naravno, jedan od najvažnijih artefakata, tako kažem, jezičnih iz toga vremena je gramatika koju je sastavio Bartul Kašić, odnosno koju je ne samo sastavio, nego i tiskao 1604. godine. Kao što znamo, Bartul Kašić je načinio i prijevod Svetoga pisma koji je nažalost tiskan tek 2000. godine. Ali dakle, već iz 16. odnosno 17. stoljeća imamo prijevod Svetoga pisma. Onda imamo još druge rječnike, recimo Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje iz 1649. do 51. pa Habdelićev rječnik poznati iz 1670. pa Vitezovićev latinsko-hrvatski rječnik 713. pa Belostenčev Gazofilacijum latinsko-hrvatski rječnik također iz 1740. i tako dalje. Dakle, kako vrijeme više prolazi, mi imamo više tih rječnika. Ono što je u daljnjem razvoju jezika bilo važno, dakle, rječnike smo imali vrlo rano, to su gramatike i pravopisi. Rekli smo za Kašićevu gramatiku 1604. a onda imamo iz 1767. imamo njemačka i slavonska gramatika Relkovićeva. Dakle, to je u Slavoniji rađeno, tiskano. Onda imamo također važan korak je načinio Šime Starčević 1812. Sa svojom novom ričoslovnicom, je li? To je prva gramatika hrvatskog jezika koja je napisana na hrvatskom jeziku. Dakle, to su ti neki važni momenti i onda dolazi hrvatski narodni preporod i ono predpreporodno razdoblje. Imamo poznati onaj spis Mihanovićev, riječ domovini o hasnovitosti pisanja u domorodnom jeziku 1815. I na kraju, je li, imamo od tih važnih dokumenata Gajevu knjižicu Kratka osnova horvatsko-slavonskog pravopisanja tiskana 1830. u Budimu, dakle, gdje on iznosi prijedlog reforme hrvatske latinične grafije, a tiskana je, dakle, dvojezično na hrvatskom i njemačkom jeziku. I tu su sad, kasnije je onda Gaj dao neke modifikacije 1835. za pisanje ovo č što imamo sada, je li? I zapravo od tada možemo reći da imamo moderni hrvatski jezik. I evo još ću reći da imamo 1831. godine prvi prijevod Svetoga pisma u cijelosti na hrvatski jezik u prijevodu Petra Marije Katančića. Jeli? I onda imamo Vjekoslav Babukić 1836. Dakle, prvu kodificiranu pravopisnu normu jeli, i gramatiku koja se onda na temelju te njegove gramatike i pravopisa se poučavala u školama. I sad imamo onaj važan politički trenutak kad je Ivan Kukuljević Sakcinski održao prvi govor u Saboru 1843. na hrvatskom jeziku, da tad je, oni koji malo znaju povijest, službeni jezik bio latinski. Dakle, u Saboru, da biste bili član Sabora, morali ste dobro znati latinski jezik. I 1847. godine na Kukuljeviće prijedloge Sabor donosi zaključak o prihvaćanju hrvatskog jezika kao službenog u javnosti, znači školama, u administraciji i tako dalje, hrvatski jezik se počinje primjenjivati kao službeni jezik. I od tada naravno imamo niz gramatike i pravopisa, da sad ne nabrajamo sve. 1918. je se dogodila prva velika reforma hrvatskog jezika pod političkim naglaskom, jer je napušteno ono pisanje IE, dakle li e po i sni eg, pa se počelo pisati IE, jeli. Dakle, sve do 1918. se pisalo na taj stari način, etimološki, kako neki kažu, pravopis. Dakle, 1918. novi pravopis za vrijeme rata, za vrijeme NDH se to pokušalo promijeniti, jeli, onda je stupio opet na snagu ovaj stari pravopis. I međutim, 45. se opet vratilo na ovaj pravopis iz 1918. i zapravo na temelju te norme imamo i današnje pravopise. Da li se tako piše, iako neki pišu etimološki, dakle, po nekim časopisima se mogu naći tekstovi i tako pisani, iako većinski, dakle, u javnoj uporabi prevladava ovaj, kako kažemo danas, standardni pravopis. I tu je važno još spomenuti, dakle, u toj borbi za hrvatski jezik, pazite, hrvatski jezik je prolazio, sve ono što je prolazio hrvatski narod, prolazio je hrvatski jezik. Jel? Dakle, međutim, evo, on je sačuvan, njegovan, promican, standardiziran, normiziran kroz povijest, što je jako važno. Dakle, mi nemamo samo tako neki jezik, nego imamo jezik sa svojim gramatikama i pravopisima, i u tom razvoju hrvatskog jezika je dakako jako važno poznata deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. koja je opisala 18 različitih institucija u Hrvatskoj. Dakle, ne pojedinci, nego institucije, a i pojedinci, jeli? I koja je zapravo u ono vrijeme, dakle u vrijeme Jugoslavije, je promulgirala staru istinu zapravo, da je hrvatski jezik poseban jezik, da ne postoji nikakav hrvatsko-srpski i srpsko-hrvatski kao jedan jezik, ili je to bila mantra koja se ponavljala još tamo negdje od 1850. godine, kad je postignut Bečki dogovor, dakle dogovor hrvatskih, srpskih i slovenskih lingvista, da su hrvatski, slovenski i srpski jedan jezik, i oni su htjeli da bude takozvana i ijekavska osnova, dakle da i Srbi prihvate i Slovenci i ijekavski, i da budu dva ravnopravna pisma, latinica i ćirilica. Međutim, to se nije dogodilo. Hrvati su zadržali ijekavsku osnovu, Slovenci i Srbi su uzeli ijekavsku osnovu, i Srbi su sačuvali pismo ćirilicu kao svoje, Hrvati latinicu kao svoje. Bilo je pokušaja 1918. recimo, neki naši pisci kao Krleže i Tinujević su pisali na ekavici jedno vrijeme, pa čak i u katoličkim časopisima, na primjer, kad čitate Luč iz tog vremena, onda imate negdje tamo 1919. 20. do 22. tekstove koji su pisani ekavskim, ali međutim, kasnije, kako je država se vidlo sve više kojeg je karaktera, tako se taj idealizam napuštao i svak se vraćao, da tako kažemo, svome jatu. I onda je bio takozvani novosadski dogovor, još jedan pokušaj unifikacije jezika 1954. godine, pod političkim pritiscima isto, da budu takozvane varijante, dakle srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski. Međutim, evo, to je isto zapravo se pretvorilo u jednu srbizaciju hrvatskog jezika i upravo je deklaracija bila reakcija na takav proces.
Evo, kada govorite, profesor Lončaroviću, o razvoju i statusu hrvatskog jezika kroz povijest, zapravo zaključujemo i vidimo koliko je važno voditi brigu, zar ne, o jeziku. Evo, sustavno pravo bogatstvo imamo, evo, kada bismo analizirali, ali zakon o hrvatskom jeziku još nemamo, a sa samostalnošću vjerujem da bi to zaista sad bio krajni trenutak da i donesemo, pogotovo evo kada gledamo i druge zemlje, pa evo neke susjedstvo koje to već imaju, čak i time brijete na neki način, ako smijem tako reći. Dragi slušatelji, pratite emisiju Katolički kulturni i društveni profili. S nama je urednik emisije, profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević. Zakon o hrvatskom jeziku naša je tema. Profesore, kada se i zašto započelo s inicijativom za donošenje zakona o hrvatskom jeziku?
Pa pazite, inicijativa sa nekih naznaka je počelo još tamo negdje početkom 90. godina. Dakle, prije svega tadašnja, a i sada vladajuća stranka, jel, tada vodeća, HDZ recimo u svojim dokumentima ima da će se, da treba voditi posebnu brigu o hrvatskom jeziku, o normi, standardu, o narječima i tako dalje. Međutim, tako, to je ostalo u okviru jednog programskog dokumenta. Onda je naravno došlo ratno vrijeme i sve ono što se događalo i prvi ozbiljniji iskorak je učinila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, koliko ja znam, je li, 2005. godine u jednom svom dokumentu o položaju hrvatskog jezika, gdje se ističe da je pitanje o položaju, odnosno statusu hrvatskog jezika u prvom redu pravno pitanje. Dakle, tu se prvi puta apostrofira da je to i pravno pitanje, dakle ne samo kulturno, i da je hrvatski je književni ili standardni jezik, a redovito se za samo standardni jezik uspostavlja pravna regulativa. Dakle, akademija je tražila da se na neki način pokrene proces donošenja nekog zakona, iako to nije napisano tako, međutim, ništa se nije dogodilo. Zanimljivo je da je nekadašnja stranka Hrvatskih laburista uputila 2010. godine, dakle, za kad je na vladi bila vlada HDZ-a, a 2012. SDP-a, u saborsku proceduru nacrt zakona o javnoj uporabi hrvatskog jezika, no tadašnje vlade odbile su i jedna i druga, zanimljivo, prijedlog sa objašnjenjem, ako je to objašnjenje, da zakon nije potreban, da je on ustavno zaštićen, jer je po članku Ustava u Hrvatskoj službi jezik hrvatski i tako dalje. Da pače, 2012. godine je ukinuto Vijeće za normu hrvatskog jezika, je li, koje je do tada, ajmo reći, bilo, dakle, normativno tijelo, ono je propisivalo neke opće standarde uporabe hrvatskog jezika, da tako kažem. Jedna od reakcija na to je onda bila to što je Matica Hrvatska 2013. načinila jedan nacrt zakona o hrvatskom jeziku, ali je, da tako kažem, ostao nacrt u ladici. I sada je, evo, Matica Hrvatska ponovno izradila, dakle, inicijativa je krenula iz Matice Hrvatske. Ja bih rekao gdje će, nego iz Matice Hrvatske. Jer je upravo Matica i 67. je li bila ona motor onaj mnogih kulturnih pa i političkih promjena u tadašnjoj Hrvatskoj. I jedan zapravo motor donošenja i ove deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Dakle, Matica nekoliko mjeseci pripremala taj nacrt i on je, dakle, promulgiran prošle godine, otprilike prije godinu dana, a 7. studenoga 2022. godine i HAZU je također dala potporu tom nacrtu zakona. I sad je naravno bio put da se taj zakon stavi na stol, je li?
Da.
Jer po Ustavu Republike Hrvatske zakone mogu predlagati, dakle, Vlada Republike Hrvatske, svaki zastupnik u Saboru, klubovi zastupnika i odbori, je li? Dakle, to su tijela koja mogu predlagati. Naprimjer, mnogi naši građani su u zabudi pa misle da predsjednik Republike, naprimjer, može predlagati zakone. Ne može. Može predlagati promjene Ustava, ali promjene zakona ne. Dakle, to su četiri tijela koja mogu predložiti. Naravno, onda je došao taj prijedlog vladi. Vlada je to dala Ministarstvu znanosti i obrazovanja, da tako kažem, na jednu pravnu pripremu, dakle da on dobije onaj oblik koji mora dobiti da bi išao u javno savjetovanje i kasnije na raspravu Sabora. I dakle, 21. travnja 2023. godine predsjednik vlade Plenković je primio sa suradnicima u Banskim dvorima izaslanstvo Matice Hrvatske i to je zapravo na neki način bio početak ove sad zakonodavne, da tako kažem, procedure koja je evo sad u ovoj fazi u kojoj sam spomenuo na početku.
Dakle, sad je to vrlo ozbiljno, evo pojednostavljeno rečeno, tu postoji dakle volja i politička, no čini se da su se trebale prvo dogoditi te neke prijetnje i zakoni, s druge strane nekako, nažalost, pa da mi aktivnije prionemo uz donošenje zakona o hrvatskom jeziku, što je zapravo normalno, o tome ćete, vjerujem, još progovoriti, ali profesore Lončareviću, koje su osnovne intencije zakona o hrvatskom jeziku?
Pa zakonom se utvrđuju zapravo osnovna pravila o službenoj i javnoj uporabi hrvatskog jezika i osigurava se stručna skrb o hrvatskom jeziku. Ono što zakon želi također promovirati, to je zapravo jedan politički stav, a i sasvim u redu, sasvim ispravan, da hrvatski jezik mora imati prednost u javnoj komunikaciji u odnosu na sve druge jezike. Kako u Republici Hrvatskoj, tako u međunarodnim forumima, osobito na primjer u Europskom parlamentu, gdje doduše naši zastupnici govore na hrvatskom jeziku i treba da govore, jer je hrvatski jezik priznat i prihvaćen kao jedan od 24 službena jezika Europske unije. Dakle, osim u iznimnim prigodama gdje se onda prednost daje engleskom jeziku ili nekom drugom stranom jeziku gdje treba govoriti, ali dakle, načelno hrvatski jezik ima prednost i mora biti također zaštićena uporaba hrvatskog jezika u svim strukama. Dakle, ne može se dogoditi, na primjer, da nekakav studij ili nešto bude samo na stranom jeziku ili da nekakav natpis službeni negdje bilo kakav bude samo na stranom jeziku. On mora biti i na hrvatskom jeziku. Dakle, bitno je zapravo to da niko, što je jedan, mogu reći, je li moj bivši profesor Stjepan Damjanović lijepo rekao, niko u Hrvatskoj ne smije biti kažnjen zato što zna samo hrvatski jezik. To je bitno. I u tom smislu. Naravno, zakon u svom sadržaju štiti narječaj govore hrvatskog jezika na formuli čaka i što. Dakle, tu moramo, mislim da sam to već u nekim bivšim emisijama znao spomenuti, dakle, jedno je hrvatski standardni jezik. To je ovaj jezik koji je u javnoj uporabi, uglavnom medijskoj, jel? Dakle, na radiju, na televiziji i tako dalje, mi govorimo ili u nekakvoj javnoj komunikaciji pisanim putem, kad pišete neki dopis, ne znam, vladi, predsjedniku, općini, nije bitno, pišete ga na standardnom hrvatskom jeziku. Ali imamo onu, kako to kažu, zlatnu formulu ča, kaj, što. Dakle, imamo tri narječa, imamo niz govora ikavskih, ekavskih, ijekavskih i tako dalje. Dakle, koje također moramo njegovati, čuvati. Zakon također stavlja naglasak na to, osobito također i njegovanje jezika Hrvata koji ne žive u Hrvatskoj. Dakle, Hrvata
stavka,
u Bosni i Hercegovini, Vojvodini, Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Italiji, Rumunjskoj, gdje svim susjednim zemljama imamo hrvatske manjine. Ili u Bosni i Hercegovini to nije manjina, nego je suveren narod sa ostala dva naroda. Prema tome i tu zakon, ja bih rekao, mora koliko može, ne možemo mi primjenjivati zakon u tuđim zemljama, ali možemo voditi brigu o tim jezicima, o jezicima Hrvata koji tamo žive, na različite načine. Da bi se to postiglo, zakon predviđa osnutak vijeća za hrvatski jezik, koje bi zapravo bilo savjetodavno tijelo vlade, jer je vlada zapravo u zakonu naglašena, promovirana kao nositelj, dakle, provedbe zakona, odnosno brige o hrvatskom jeziku, u smislu pravne zaštite i pravne skrbi.
Da, poštovani slušatelji, posjećamo, pratite emisiju Katolički kulturni i društveni profili. Razgovaramo s urednikom ovog ciklusa emisija, izvanrednim profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem. Naša tema je Zakon o hrvatskom jeziku.
Čarobna kćeri, Safet Beg Bašagić. Čarobna kćeri prirode majske, otvori svoje kapije rajske, odaj me pusti u bajni dvor, gdje milo poje pjesmice svoje, istočnih vila veseli kor. Da njima kajda u naše pjesme slijem, da teku ko rajske česme, jer hrvatskog jezika šum može da goji, može da spoji istok i zapad, pjesmu i um. Sad silno huči ko burno more, sad blago kao kroz vilin dvore tajnih duhova čarobni poj, a sada bruji kao da zuji kroz bašću pčela prognani roj. Sad opet nježno kao da tuži, bulbulče malo na rumen ruži, jadeći gorko na udes svoj. Tako se milje i sve smilje u tebi stapa, jeziče moj.
Katolički, kulturni i društveni profili.
Profesore Lončaroviću, vi ste se i osobno zauzeli za donošenje zakona o hrvatskom jeziku. Zašto?
Pa prije svega zato što je hrvatski jezik jedan od temelja identiteta hrvatskog naroda. Upravo zato što je, da tako kažem, dijelio povijest, jeli, kako je bilo Hrvatima, tako je bilo i hrvatskom jeziku. I drugo, zato što mislim da je u današnjem vremenu takozvane globalizacije i sada već velike prevlasti engleskog jezika, kad svaki dan dobivamo neke nove pojmove jeli, na engleskom, a nemamo svoje zamjene ili ih još nemamo, je li jako važno voditi brigu da čuvamo hrvatski jezik pred, ja bih rekao, tom najezdom koje kakvih pojmova koji nam dolaze. Treći razlog je taj što sam uvidio zapravo da su jezici nacionalnih manjina u Hrvatskoj zaštićeni. Oni su zaštićeni Ustavom, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i zakonom o jezicima nacionalnih manjina. Dakle, možemo reći da su trostruko zaštićeni. Jeli? I to je sve u redu, to sad niko ne spori. Međutim, neobično je onda da većinski narod hrvatski nema zakon o hrvatskom jeziku, što je nonsens. Ja se čudim da to nitko u ovih 20 godina otkad su doneseni ovi zakoni o zaštiti nacionalnih manjina nije uočio i da se nije pitao. Jeli? Jesu laburisti, jel? Pa se odkantali, što se kaže. Međutim, evo, sad je došlo se do te svijesti da je tako stanje neodrživo. To je jedan razlog. Drugi, formalni, sad ću reći formalni razlog je isto taj što većina europskih zemalja ima zakone o svojim jezicima. Dakle, recimo, upravo se aludirali ste na Republiku Srbiju, odnosno na ove koji nam otimaju
neke pisce.
Tako je, oni, to je to što se tiče književnika, dakle, da proglašavaju Gundulića i Držića srpskim književnicima, ali to je na temelju zakona o kulturnom nasljeđu njihovo. Međutim, oni imaju također i zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. Da. Isto tako, pazite, Slovenci imaju zakon o javni rabi slovenščine. Slovačka ima zakon o državnom jeziku. Čak Velšani, iako nisu neovisan narod, oni su dio Velike Britanije, jeli, imaju od 1993. godine zaštićen velški jezik. Škotski parlament donio je 2005. godine akt o zaštiti škotskog, gelskog, odnosno keltskog jezika. Takve zakone o jeziku imaju Francuska, Litva, Latvija, Estonija, Ukrajina, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunjska, Švedska, Mađarska, Malta i tako dalje. Dakle, gotovo nema europske države koja nema takav zakon. I sad se kod nas javljaju neki pametnjakovići koji kažu da to nama ne treba. Pa što onda, nek to kažu Francuzima i Srbima i Slovencima, pa da vidim kako bi se proveli. Prema tome, to su nekakvi argumenti koji su, neki elementi, da tako kažem, koji su me vodili prema tome. Druga stvar, također, sad izgleda neobično, međutim, zapravo je, koliko god je bio pod tim, ajmo reci, pritiskom srpskog jezika u bivšoj Jugoslaviji, hrvatski jezik je osobito nakon ustavnih promjena 74. godine i donošenja novog ustava bio zaštićen kao hrvatski književni jezik. Ja ću navesti samo jedan akt, dakle, iz ustava Socijalističke republike Hrvatske 74. godine, gdje se kaže da se autentični tekstovi saveznih zakona i drugih saveznih procesa i općih akata donose i objavljuju u službenom listu Socijalističke federativne republike Jugoslavije i na hrvatskom književnom jeziku latinicom.
Da.
Prema tome, gdje to danas piše? Jeli, dakle, mi piše, naravno, u članku Ustava da je u službenoj upotrebi hrvatsko, dakle, hrvatski književni jezik i latinično pismo. Ali mi nemamo zakon u kojem je to razrađeno i koji, da tako kažemo, jamči provedbu toga članka Ustava. I imam jednu, ja bih rekao osobnu, to neću nikad zaboraviti, 87. godine kad sam radio u jednom kompanijskom listu, dakle, to mi je bilo prvo radno mjesto, onda sam preko ljeta zamjenjivao lektoricu i kako sam ja završio tadašnju jugoslavistiku, onda su mi dali, da dok je ona na godišnjem odmoru, da lektoriram te tekstove i ja sam u jednom svom tekstu napisao riječ nazočan. Nazočan. A nije se ta riječ zapravo smjela uopće uporabiti jer je bila prisutan. Sve je moralo biti prisutno, a nazočnost je izbačena. I međutim, promaklo je to i izašle su novine i u ponedjeljak je nastala prava strka. Ja pozvan kod izvršnog urednika. Neki tamo, da sad ne imenujem koji, su se pobunili da je to ustaška riječ. Onda sam ja rekao, slušajte, to nije ustaška riječ, jer je zabilježena u rječniku srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića, koji je uzeo od starih hrvatskih pisaca, jer je on rječnik radio na temelju hrvatske književnosti, budući da srpske književnosti na srpskom jeziku bila je na starocrkveno-slavenskom, odnosno crkveno-slavenskom, ali nije bilo. On je radio rječnik manje više na baštini hrvatskog jezika. Kako je Vuku valjala ta riječ, a sad nekom tamo ne valja. Ne? Dakle, vidite, takve stvari su se događale. Ja vjerujem da se danas više takve stvari ne događaju, iako se i meni dogodilo prije, neću sad imenovati čovjeka, ali prije 10 godina na poslu, da mi je jedan kolega prigovorio zato što sam upotrijebio riječ poglavito. Njega je to valjda asociralo ne znam na što. Dakle, vidite, ima tih nekakvih zabluda, iako su to sve stare riječi. Dakle, mi, pazite, hrvatski jezik, namjerno sam rekao, spomenuo neke od ovih rječnika, ima ih još mnogo. Dakle, hrvatski jezik ima rječnike od 16. stoljeća, i mi ne možemo govoriti da je neka riječ politički ovakva ili onakva. Sve je to hrvatski jezik. Ali vidite, to su ti razlozi koji su me, ja bih rekao, natjerali na razmišljanje da moramo to regulirati. I kažem, uvjeren sam da jezično pitanje ne može biti izdvojeno iz ukupne problematike nacionalnog života. Znači, u konačnici, zakonska zaštita hrvatskog književnog jezika i hrvatskog jezika, dakle, i književnog, odnosno standardnog jezika, je pitanje našeg stava prema onomu što jesmo. A samim time, budući da bez jezika nema komunikacije ni kulture, i našeg stava prema svemu što jest i što ima biti vrijednost u Republici Hrvatskoj. Jezik je, dakle, možemo reći u tlo na kojem živimo, dakle, zemlju konkretno, gdje jesmo, ključna sastavnica i označnica hrvatske nacionalne samobitnosti, nacionalnog i državnog identiteta. On na neki način čuva duh nacije, nacija živi s njim i u njemu, to je tako. I mislim, ko to ne razumije, onda ne znam o čemu
da,
o čemu pričam.
Da, ipak
u
nečem drugom riječi, ne samo znanstveno, dakle, samo na argumente.
Dakle, na kraju krajeva, Ustav Republike Hrvatske u članku 12 stavak 1 propisuje u Republici Hrvatskoj službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo i na temelju jednostavno toga članka treba dovesti provedbeni akt. Provedbeni akt je zakon. Ja nisam pravnik, ja sam možda terminologija koju upotrebljavam nije dobra, ali svi, vjerujem, razumiju što želim kazati i zato sam evo napisao već, dakle, kad ste me pitali, sad sam iznio razloge, a 2020. godine u prosincu sam u matičinom listu dvotjedniku Vijenac objavio prvi tekst.
Vi ste istupili s tri važna teksta.
Objavio sam 2020. prvi tekst, onda 22. početkom 22. sa jednim kolegom svojim, također književnikom, drugi tekst. I evo sad, nedavno je baš bio broj posvećen Zakonu o hrvatskom jeziku i tu sam pisao s aspekta važnosti tog zakona radi zaštite hrvatskog jezika kod, dakle, hrvatskih iseljenika i manjina u kojoj hrvatskih.
Da, da, možemo evo rezimirati. Vi pišete zakon o hrvatskom jeziku, evo na tragu ovoga što ste vi rekli, sigurnosni je ključ nacionalnog identiteta, zato ima toliko potpore, ali ima i otpora, evo. I o tome naravno govorimo, nedavno sam čitala u medijima istupe određenih društava i tako dalje, da je kontroverzan čak ovaj prijedlog i uopće zakon, znači čak kontroverzan, i da je to težnja Matice da pronađe adekvatni odgovor na srpski zakon o jeziku i da je tako konkuriranje je besmisleno.
Ma gledajte...
Znači, i opet se poziva na manipulaciju prošlih vremena, meni se čini da je ovo manipulacija.
Naravno da je manipulacija, pazite, ne donosi se sad zakon zato što Srbi imaju ili ne znam ko drugi, Slovenci,
naveli smo
Slovaci,
mnoge narode, neki,
to je samo jedan element u nizu, tako. Dakle, logičan, jer ako gotovo svi drugi imaju, mislim da nemaju Njemci, Austrijanci, ne znam ko, samo tri zemlje u Europi nemaju zakon o jeziku.
Da, da.
Prema tome, ako drugi imaju, vide potrebu, i to veliki jezici, dakle, kao što je francuski jezik, koji je svjetski jezik, koji je diplomatski jezik, jeli, još uvijek, prema tome, ako oni imaju potrebu da zaštite svoj jezik, isto tako, osobito zbog najezde engleštine u francuski jezik, kako onda mi, kojih nas ima 10 puta manje od Francuza, nemamo tu potrebu? Ja postavljam to pitanje. To je prva stvar. Druga stvar, dakle, ja bih rekao ovako, prigovori dolaze ili od zlonamjernika, koji naprosto njima sve što je hrvatsko, to im ono, nije prihvatljivo, neznalica, dakle, koji ne poznaju problematiku i ne razumiju razloge, ali dobro, to se može popraviti, jer čovjek ako nešto ne zna, onda to može naučiti, jel? A kad je neko zlonamjeran, da je to teško popravljivo. I zanimljivo, u zadnje vrijeme ima dosta kritika od onih koji se u ime nekakvog hrvatstva, ja bih rekao. Ja. Pa se ide s argumentom da zakon nije dovoljno dobar, da on nije onakav kakav bi trebao biti, da ne znam, sad tu ima raznih prigovora, jeli, u smislu, pa kad nije dobar, kad nije dovoljno dobar, onda nam uopće ne treba. Naravno da on, ja bih rekao, neće biti savršen, ali pitao bih što je savršeno, jel? Pa nećemo se odreći žene, djece, muža zato što nisu savršeni, nećemo srušiti kuću zato što nismo zadovoljni, nam je kupovnica na istoku, a nije na zapadu, pa nećemo se odreći države svoje zato što ona nije savršena, jer ona ne žive savršeni ljudi. Prema tome, što je savršeno? Naravno da zakon može biti bolji. Ja sam osobno u e-savjetovanju dao neke primjedbe, ali sam izrazio načelan stav da zakon treba, pa taman da ima jedan članak. Da, taman da ima jedan članak. Znači, on je potreban da članak 12 stavak 1 Ustava na neki način pretvori u jedan zakonski pravni akt, da se da jedna zakonska podloga uporabi i čuvanju hrvatskoga jezika, a sad da li on propisuje sve što bi trebao i mogao propisivati i tako da. To su sad druga pitanja. Mi možemo, zakon nije jednom zauvijek zapečećeno slovo, pa ga više ne smijemo otvarati. Zakon se za godinu dana, pet godina i tako dalje može promijeniti.
Treba krenuti.
Da. Ali bitno je da ga imamo, jel? Do sad ga nismo imali. Prema tome, to je, ja bih rekao, ono što je bitno i intencija kojom se u ovom trenutku svi oni koji hoće dobro Hrvatskoj, hrvatskom jeziku i hrvatskom narodu trebaju voditi kad je riječ o zakonu o hrvatskom jeziku.
Jasno, profesor Lončaroviću, idemo i prema kraju naše današnje emisije. Što je zapravo, evo, zaključimo zajedno, što je svrha i smisao zakona i što bi on po vašem sudu trebao značiti za razvoj očuvanja hrvatskog jezika?
Pa evo, već smo puno toga zapravo i rekli i mislim da je zreo trenutak da se izvrši na neki način kritička revalorizacija svih ovih dosadašnjih procesa ili manjka procesa, da tako kažem, i da se hrvatski jezik i standardni jezik analogno hrvatskom narodu oslobodi iz tih oblika, ja bih rekao, podređenosti, zanemarivanja i tako dalje, da se emancipira kao slobodan i da se da dobije, da tako kažemo, krila, da on postane jedan sustav modernog komuniciranja koji će biti u razmjeni s golemom baštinom koju imamo, dakle, kroz više od 1000 godina na ovamo, jeli, u okviru triju dijalekata, raznih govora, funkcionalnih idioma i inačica, ali također i odnosu prema drugim jezicima. Dakle, da se jednostavno postavimo, da kažemo što je nama bitno, kako ćemo se odnositi prema svom jeziku, a kako ćemo se odnositi prema drugim jezicima. Naravno, mi ne živimo nekakva zasebna točka u svemiru, jeli, živimo uz druge narode, s drugim narodima, učimo strane jezike, pa ako učimo dva strana jezika u školama i tako dalje, naravno učimo i hrvatski, ali onda prije svega moramo posvetiti pozornost tom svom hrvatskom jeziku. Zakon, kao što sam rekao, nije lingvistički nego politički akt, njime se izražava i utvrđuje određeni javni i opći ili specifični interes u području, dakle, na kojem zakonodavac smatra da je to važno i prepozna kao potrebu. I zato je briga o jeziku u svim njegovim vidicima i protegama ili dimenzijama, jeli, ne može se smatrati samo znanstveno jezik, jer mnogi prigovori dolaze, pa to je stručno pitanje, jezično, ne treba se u to petljati. Jeli. Argumentira se kao zakon će nešto nekome braniti i tako dalje, propisivaće kako treba pisati, govoriti, pisati kako ne treba. Ne, to nije nakana zakona, niti zakon to može. Jel? Kak ćeš ti sad propisivati nekom, kak će on govoriti, evo meni sad, pa ne možeš mi sad ni vama, ni meni, ni bilo kome vagati svaku riječ. Jel? Govorit ćemo ovako ili onako.
Da, ide se do te mjere da će se kažnjavati, tako se u javnosti čak manipulira.
Tako je, ali znači zakon isto tako ne dira za sada, barem ovaj prijedlog zakona, ne dira u to pitanje normizacije jezika. Mm-hmm. Dakle, ali on naravno nije samo pitanje norme, on nije samo jezikoslovno pitanje, jeli, nego je upravo to i pravno pitanje. Naime, zašto? Zato što je on, možemo reći, vlasništvo svih govornika koji govore hrvatskom jeziku. Jeli. Pa tako, na primjer, niti zakon o sportu ne smatramo pitanjem koje se tiče samo sportaša ili nekakav sličan zakon koji je samo u njihovoj kompetenciji. Dakle, to je ono što bi se reklo od općeg interesa. Tako da i zakon naravno je od općeg interesa i on kao takav, ja bih rekao, mora imati svoju zaštitu. Zakon o hrvatskom, odnosno hrvatski jezik. Zakon o hrvatskom jeziku svakako neće automatski riješiti sve probleme vezane uz hrvatski jezik, pogotovo ne uz pitanje normizacije, standardizacije, znači to je pitanje gramatika, pravopisa, naglasne norme i tako dalje, ali će dati pravni okvir svemu što moraju činiti državne i akademske institucije te pojedinci kako bi hrvatski jezik u Hrvatskoj bio poštovan i kako bi bio zaštićen i promican kao službeni jezik, afirmiran u svojoj tradiciji i razvojnim mogućnostima, a ja bih rekao to je osobito važno danas kad smo integrirani u Europsku uniju, kada smo dio toga kluba, da tako kažem, ravnopravni, sjedimo za stolom, imamo svoj jezik koji je star, možemo reći najmanje 13-14 stoljeća, da ga imamo zapisanog, jeli, prema tome vodimo brigu o tom jeziku, jer većeg blaga kulturnog zapravo od jezika nemamo i na jeziku sve počeva.
Evo, s ovim riječima možemo zaokružiti našu današnju emisiju Katolički, kulturni i društveni profili. Profesore Lončareviću, hvala vam na ovoj odličnoj temi i što ste nam objasnili zapravo nekako procesi razvoja hrvatskog jezika kroz povijest, inicijativu donošenja zakona o hrvatskom jeziku, te osnovne intencije i vaš osobni stav. Evo, hvala vam na tome i što se zauzimate za donošenje zakona o hrvatskom jeziku vrlo jasno i javno već dugi niz godina. I evo, čuli smo, bitno je za očuvanje identiteta ovaj zakon o hrvatskom jeziku. Dragi slušatelji, čuli ste, prošlo je e-savjetovanje i profesore, rekli ste uskoro prvo čitanje u Hrvatskom saboru. Možda i ovaj mjesec.
Tako? Nadamo se, da.
Nadajmo se. U nadi vas pozdravljaju urednik emisije Katolički kulturni društveni profili, izvanredni profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević, tehnički realizator Josip Dandić, ja sam Ivka Malković-Bastašić. Do slušanja, hvala Isus i Marija.
Hrvatski jezik. Vladimir Nazor. U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede time i gdje nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata, svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo, na kome zvuče kožice, mirišu kod cvijeće, rojevi riječi u govoru tvome. Pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom, i onda, kada me više biti neće.
Katolički, kulturni i društveni profili. Urednik dr. Znanosti Vladimir Lončarević.